Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Kot smo v napovedniki že povedali, boste danes slišali vse, kar je potrebno vedeti o sajenju česna. Z nami pa je specialistka, gospa Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Jesen je tu, poznamo jesenski, poznamo spomladanski česen. Kaj bi vi rekli o razlikah?
Ja, najprej bi povedala to, ne, da osnovna razlika je v bistvu v tem, da jesenski česen, se pravi vse sorte, ki se deklarira kot jesenski ali prezimni česen, je nujno potrebno posaditi v jeseni oziroma morajo pač priti čez neko določeno količino nizkih temperatur, da se sploh ustvarijo stročki. Govorim to zato, ker se pač v trgovinah dobijo ponekod tudi zelo, zelo velike česni, ki pa ni nujno kot jedilni čes, ni nujno, da bo pri nas sploh naredil stroke. Ne. To je ena stvar, spomladanskega pa v bistvu sadimo lahko spomladi in deletira, se pravi naredi stročke, vendar jaz vsem priporočam, da tudi spomladanske sorte, vsaj tele naše slovenske, deklarirane slovenske sorte, sadimo tudi v jeseni, istočasno kot zimski česen, preprosto iz dveh razlogov. En razlog je ta, da česen v bistvu, dokler je dan kratek, predvsem pa zemlja hladna, dela koreninski sistem. Kasneje, pa, ko se pa preveč segreje, pa začne delati listje in če se spomladi prehitro segreje, kar se lahko zgodi, potem naredi manjši koreninski sistem in temu posledično seveda dobi manj hranil in pa tudi druga stvar povezana in s koreninami in s tem, česen v bistvu rabi zelo veliko vode, ne? Ljudje tega ne vejo, ampak ves čas, ko se debeli, če je suša, potem ostane droben. In problem je v takšnih naših poletjih, ko je zelo rada že v maju, v juniju suša, ostane droben, posebej spomladanski, ki je že sortno drobnejši od jesenskega, če ga posadimo v jeseni, pa seveda se zdaj lepo dobro v korenini naredi velik koreninski sistem in tudi tisto zimsko vlago, ki je vedno nekaj na razpolago, porabi za debeljenje. Se pravi, imamo veliko višje pridelke, če ga sadimo v jeseni.
Gospa Miša, do kdaj je čas za sajenje do snega?
No, idealen termin za sajenje česna je druga polovica oktobra, zdaj malo je treba prilagajati iz leta v leto tudi vremenskim razmeram, no in glede na to, da sem ravno danes pogledala vremensko napoved in je praktično do 1. novembra napovedane pravzaprav skoraj lahko rečemo spomladanske temperature, bi rekla, da je letos zadnji idealni termin tisti zadnji teden v oktobru. Načeloma jaz vedno rečem zadnji teden oktobra, prvi teden v novembru, vse 14 dni pred pravim mrazom, ko malo gledamo napovedi, definitivno ga pa lahko celo do januarja sledimo, samo problem je pač v tem, da ne vemo, kdaj bo zemlja zamrznila, kdaj bo sneg, ne. Sam sneg še ni problem, ga pač se z njim ukvarjamo, posebej na vrtu. Težava pa je seveda, če zemlja zamrzne, zato ker potem se tudi korenine naredijo, ne. Naša glavna želja pa je, da nam jeseni, da se nam čim boljše v korenini, zato ne smemo biti prepozni.
Gospa Miša Pušenjak, kratek pogled na pravzaprav pravila gnojenja pri pridelavi česna.
Ja, najbolj osnovno pravilo je to, da ne gnojimo z organskimi gnojili. Se pravi, absolutno ne gnojimo nikakor ne s levskim gnojem, tudi z gnojevko na večjih površinah ne. Lahko damo nekaj domačega komposta, to lahko, kompost mora biti seveda popolnoma razpadel, se pravi v roki mora in dišati po zemlji in biti, imeti zgled zemlje, damo ga nekje 2 do 3 litre na kvadratni meter za tiste, ki bodo pač to sadili na vrtu, drugače pa rajši ne damo nič, pa je nekoliko nižji pridelek, kot da damo preveč, pa potem imamo težave z gnitjem. To je tisto osnovno, drugače pa za večje površine, bom rekla konvencionalne ali pa integrirane pridelave, pa velja seveda, da lahko zdaj v jeseni, pa moramo v jeseni založno gnojiti predvsem za kalijem. Fosforja rabi česen izredno malo, nekje 40 kil na hektar recimo ga potrebuje in tega je običajno na njivo dovolj, rabi pa izredno veliko kalija, 140 kg na hektar, pri normalni založenosti, se pravi, če je založenost tal nižja še več in je treba vedeti, se toliko ga niti ne smemo dati, ker pod slovenska zakonodaja ne dovoljuje tega, ampak to bi rada opozorila, da dajemo kalij vedno v sulfatni obliki. Se pravi, kmetje to poznajo, vejo, da kalij v bistvu običajno gnojimo v obliki kalijeve soli, se pravi v kloridni obliki. Zelo značilno za čebulnice pa je, da klora ne mara, sploh kloridov ne mara in pol imajo zaradi njih še dodatne težave. Tako da tudi vrtičkari, tisti, ki se boste odločili za mineralna gnojila, predvsem pa tisti, ki boste to sadili na večji površinah, obvezno naj bo kalij v sulfatni obliki. Dodatno pa s tem česno še pomagamo, ker seveda sulfatna oblika je živplena oblika, pravi česen pa vemo, da je že z njem veliko žvepla, skratka, in to žveplo seveda potrebuje. Ne? In glede na to, da smo zdaj ozračje kar dobro že očistili Sloveniji, žvepla ga ne dobi iz ozračja, se pravi, bomo zgleda mogli začeti dognojevati celo čebulnice za žveplom.
Ja, zanimiva dejstva. Kaj pa pogled na zemljo? Mnogi se sprašujejo, bolj peščena, bolj težka, bolj lahka?
Zdaj tako je pričesno. Najbolj pomembno pričesno je to, da je zemlja odcedna. Skratka, da voda odteka. Zdaj, česen dobro uspeva v običajnih poletjih, tudi na težjih tleh. Ne bom rekla, da na zelo težkih tleh, tam bo imel težave. Skratka, rabi zračno zemljo, ker vemo, da ima majhen plitev koreninski sistem, skratka, tudi bolj zelo nežne korenine, ampak definitivno je lahko tudi težja zemlja, posebej, če potem sadimo na takšne razdalje, da lahko vmes okopavamo ali, bom rekla, ali strojno ali ročno na vrtovih. Tako svetujem, da tisti, ki imajo nekoliko težjo zemljo na njivah, da si z gredičarjem oblikujejo gredice, to bo česen izredno hvaležen. Na peščenih zemljah pa tudi v bistvu je zelo dobro, da to naredimo zato, ker se peščene zemlje pa rade zbijajo, ne? Ker tam pa nimamo možnosti potem kaj dosti okopavanja na gredica, da imamo vse gredice narejene, kjer je zemlja del časa rahla. To je najbolj osnovno, da je okrog njega zemlja čim del časa rahla, da voda odteka. Kamenje niso takšen problem, problem je seveda pri sajenju in pa založenost predvsem za kalijem, ne toliko s fosforjem, dušikom pa v bistvu, če imamo dovolj organske snovi, bo tudi česen ga imel kar dovolj, ni pa slabo, da se ga spomladi kdaj kaj doda.
Gospa Miša Pušenjak, na koncu še pogled na ponudbo semena, tudi letos so kar velike težave, kaj bi svetovali vsem tistim, ki se jim zdi, da seme na pogled ni tako, kot bi moralo biti?
Ja, žal je tudi letošnja pridelovalna sezona bila zelo neugodna za česen in od suše naprej pa do, bom rekla, vmesnih padavin, tako da res ni najlepši že na prvi pogled, ne, in moram reči, da tudi večje količine česna pripeljane v Slovenijo drugod so bile izredno slabe kvalitete, zato ker pač česna rabimo kar veliko na določeno površino in seveda cena tukaj pripomore, ne, Slovenija nikoli ne uvozimo pač najbolj kvalitetnejšega semenskega materiala zaradi cene, tako da jaz res svetujem vsem tistim in to lahko tudi ekološki kmetje naredijo, predvsem pa vrtičkari, da stroke česna namočijo vsaj z izvlečke morskih alg. Morske alge lahko tudi pripomorejo pri temu, da bo vsaj se boljše v koreninu, zdaj spomladi se bolezni ne moramo povsem odstraniti, glivic ne, žal v Sloveniji tudi za konvencionalno pridelavo nimamo registriranih ustreznih pripravkov za razkuževanje semenskega materiala, tako da lahko se samo na tak način poskušamo pomagati, lahko pa tudi, ampak to ni dokazano strokovno seveda, da tudi vse manjše količine na vrtu namočimo tudi v žeblo čaj. Namočeno pa mora biti vsaj 10 minut, boljše pa je nad pol ure.
Ja, gospa Miša Pušenjak, hvala lepa za te zelo konkretne nasvete, verjamem, da bodo mnogim prišli zelo prav. Lep pozdrav na Kmetijsko-gozdarski zavod v Maribor.
Hvala lepa, pozdrav tudi vsem poslušalcem.